Ehe nauke. Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U novoj Evropi, uobličenoj poslije Prvog svjetskog rata, nastala je Jugoslovenska država. Za njeno stvaranje, svoju državnost i svoje patnje u Velikom ratu založila je Kraljevina Srbija. Država proglašena u večernjim satima 1. decembarskog dana 1918. godine potrajala je u različitim oblicima i formama skoro 88 godina. Teško da je bilo ko u kući Krsmanovića te decembarske večeri mogao da zna kuda će u narednim godinama i decenijama ploviti jugoslovenski brod i koji će ga to sve vjetrovi šibati. Ono što su jugoslovenski pregaoci tada stvorili, rasturili su njemački i italijanski tenkovi nepune 23 godine kasnije, a ono čega se današnje generacije sjećaju i čijem su slomu prisustovale slijedilo je samo ideju ostvarenu te večeri na Terazijama i drugih dodirnih tačaka sa tim nije imalo. Jugoslovenska država je i danas predmet stalnih razgovora i sučeljenih mišljenja. Ovim tekstom počinje zaključak knjige Jugoslovenska država od 1918. do 2006. autora doktora Milana Gulića, višeg naučnog saradnika u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu. Knjiga je objavljena prošle godine i mada predstavlja stručno istoriografsko štivo, namijenjena je široj javnosti. U emisiji Eho nauke naš gost je dr. Milan Gulić. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Hvala vama na pozivu i čast mi je da govorim za Radio Republike Srpske.
Šta je bio motiv da napišete knjigu o cjelokupnoj istoriji Jugoslovenske države?
Rekao bih da je bilo više motiva koji su me nagovorili nekako da se uhvatim tog posla koji je s jedne strane težak, s druge strane nezahvalan i bez ikakve dileme i danas tako mislim. Dakle, s jedne strane želio sam da dam cjelovit prikaz ili pogled na Jugoslovensku državu 100 godina nakon njenog proglašenja. Zatim želio sam da u neku ruku podstaknem svoje kolege istoričare da se prihvate posla pisanja sinteza, ne samo kada je opšte jugoslovenska istorija u pitanju, nego uopšte pisanja sinteza, čega jako malo ima u srpskoj historiografiji. Treće, želio sam da poslije gotovo 40 godina, evo skoro 40 godina, Jugoslavija dobije jednu cjelovitu studiju. Posljednja velika istorija Jugoslavije pojavila se 1988. dok je još socijalistička Jugoslavija postojala, a od tada je dogodilo se mnogo toga, raspad te socijalističke Jugoslavije, krvavi građanski ratovi koji su ga pratili, stvaranje treće Jugoslavije, pa onda i nestanak te treće Jugoslavije koja se opet suočavala sa svojim krizama i problemima. I prosto za tih preko 30 godina, skoro 40 godina, desilo se mnogo toga što zavređuje da bude posmatrano kao jedan cjeloviti istorijski period. Vi ste pomenuli da mi danas raspravljamo gotovo na svakodnevnom nivou o Jugoslaviji. Najčešće pričamo iz tog ugla da li je bila greška ili nije. Ja uglavnom izbjegavam da govorim na taj način jer Jugoslavija je ono što je bez ikakve dileme postojalo i što je obuhvatilo najveći dio savremene istorije srpskog naroda. I otuda mi toliko o tome govorimo. E sada, Jugoslavija bez ikakve dileme jeste bila velika i plemenita ideja. I stvoriti takvu državu na ovom prostoru, u tom trenutku, uspio je mali, običan čovjek iz Srbije, srpski vojnik koji je propatio, koji je stradao i koji je na kraju i vaskrsao i pobjedio. I govoreći u Jugoslaviji kao greški, rekao bih da u neku ruku te patnje svodimo na pogrešku, te patnje svodimo na nekakvu naivnost. Dakle, bez ikakve dileme stvorena je jedna velika država. Dakle, jedna ideja je u praksi se pokazala kao nešto teško ostvarivo. To nema dileme. Ta država je u svojim različitim oblicima imala različite probleme i rekao bih da gotovo da su je sve vrijeme šibali nekakvi problemi. Različitog tipa, različitog tempa, snage i tako dalje, ali je gotovo sve vrijeme se suočavala sa problemima. Međutim, ja bih rekao, često ja to uporedim, Jugoslavija vam je nešto kao brak, dakle, od velike ljubavi, u praksi to na kraju ne ispadne tako kako su oni koji su stvarali, oni koji su želeli da to bude dobro, zamišljali. E, otuda i ta država. Međutim, u toj državi su rođene generacije u različitim oblicima. Dakle, ako pričamo o tome da je jedna ljudska generacija nekih 30 godina, za 88 godina stasale su gotovo tri generacije u različitim oblicima Jugoslavije. Neki problemi koje mi danas imamo proističu iz jugoslovenskog perioda nacionalne istorije i otuda je to ono zbog čega mi pričamo o tome i zbog čega mi današnjim generacijama ali budućim generacijama moramo da pokušamo da objasnimo šta se to dogodilo, šta je to bila Jugoslavija, kakav je bio život u Jugoslaviji i koje su posljedice u ostalom Jugoslavije.
Na promociji knjige, a to često ističete u intervjuima, rekli ste da bi svaki istoričar ovu knjigu napisao na potpuno drugačiji način. Šta je u vašem pristupu specifično i koje aspekte ste odlučili da posebno naglasite?
Ja sam želio da ovu knjigu napravim na taj način što bih slijedio neka svoja istraživanja primarna. Otuda možda je malo više stavljen akcenat na Srbe u Hrvatskoj, možda malo više. A sa druge strane da pratim istraživanja mojih kolega koje jako cijenim i koji su u mnogim segmentima zaista pomjerili granice saznanja. Ja sam se odlučio da pratim taj osnovni, rekao bih, historijski tok koji je u stvari upravljao životima ljudi. Dakle, to su politika, diplomatija, to je ekonomija u onom smislu u kome ona utiče na svakodnevni život i na državu i njenu stabilnost. To su ratovi, nažalost, koji prate čitavo jugoslovensko razdoblje bez ikakve dileme. Jugoslavija je rođena na kraju jednog velikog rata, onda se suočila sa drugim, a kasnije je dobila još čitav niz ratova koji su pratili raspad te druge varijante jugoslovenske države. I želio sam u stvari da, gledajući iz te vizure, sa jedne strane predstavim Jugoslaviju kao jedinstven državnopravni pojam. To što ona mijenja vlast, što ona mijenja svoje unutrašnje uređenje, ne mijenja na stvari da je to sve vrijeme u državnopravnom smislu jedan pojam i jedna država. Dakle, s jedne strane to, želio sam da pokažem u kojim razdobljima je ona stabilna, u kojim se suočava sa problemima. Kada se suočava sa problemima, da vidimo koji su to problemi. Da vidimo koliko ti problemi utiču na njenu stabilnost i kakvi su problemi u ostalom doveli do toga da ona nestane. Jugoslovenska kraljevina je bila gotovo sve vrijeme prožeta političkim borbama, pa i nacionalnim borbama, ali čini se da je u nekim segmentima bila stabilnija od socijalističke Jugoslavije, iako mi to danas ne posmatramo tako. Nju su srušili izvana njemački i italijanski tenkovi. Socijalistička Jugoslavija je djelovala stabilno sa svojih 6 republika i 2 pokrajine. A ono što javnost u to vrijeme nije naročito posmatrala, istoričari danas imaju obavezu da pokažu, jeste da je sve vrijeme unutra bila nestabilna, da sve vrijeme imate nacionalnu netrpeljivost, međurepubličku podvojenost, da imate problem pogotovo sa južnom srpskom pokrajinom i da je upravo albanski separatizam na Kosovu i Metohiji u stvari ključ raspada socijalističke Jugoslavije, ne hrvatski i slovenački separatizam. Oni jesu prvi izašli iz Jugoslavije. Oni jesu prošli kroz vrlo teške ratove. Kasnije se nadovezala na to i Bosna i Hercegovina. Ali sve vrijeme jugoslovensku državu, u stvari onu drugu, socijalističku, uzdrmava albanski separatizam i na njega se nadovezuje slovenački i hrvatski separatizam. I to je ono što čini mi se da sam pokušao da kroz knjigu pokažem, ali ne zato što sam ja sad otkrio toplu vodu, već sam istraživanja svojih kolega i svoja lična pokušao da stavim u kontekst čitave države. Dakle, da ne posmatramo jednu republiku ili jednu pokrajinu, kao što je zadatak radova koji su ograničeni na to područje, već da upravo to stavimo u jedan opšti jugoslovenski kontekst, što su radile naravno i moje kolege, samo je vizura mojih kolega recimo sa republičkog nivoa ka saveznom, a moja vizura je od saveznog ka republičkom ili pokrajinskom. Dakle, u tom smislu, želio sam da u jednoj knjizi obuhvatimo sve one bitne stvari koje su u tih 88 godina se dogodile, ali poštujući ono do čega je savremena historiografija došla. Da ne ponavljamo iste stvari o truloj jugoslovenskoj kraljevini, o partizanskom pokretu kao slobodilačkom, a četničkom kao zlikovačkom, da ne ponavljamo mantru o spavanju na klupi u socijalističkoj Jugoslaviji, da ne zaboravimo Republiku Srpsku i Republiku Srpsku krajinu u trenucima kada je stvorena Savezna Republika Jugoslavije, jer su oni one njena produžena forma u neku ruku, da ne zaboravimo ni NATO bombardovanje, ni novi sukob na Kosovu i Metohiji, da ne zaboravimo ni kako je uostalom nestala i ta posljednja varijanta jugoslovenske države. Dakle, ono što je glavna stvar, i tu odgovaram na vaše pitanje, jeste da je ovo prva knjiga, i to ću reći bez pretencioznosti, koja je sagledala zaista čitav jugoslovenski period od 1918. do 2006. računajući da je to od 1992. do 2006. godine potpuno neprisutno u historiografiji, sem u izuzetnim slučajevima kada par istoričara, bar kada je Beograd u pitanju, o tome pišu. U Banja Luci drage kolege rade Republiku Srpsku, u Hrvatskoj se radi Krajina, građanski rat, ali nekako ta vizura Srbije, Beograda, Savezne Republike Jugoslavije, Vojske Jugoslavije, to je ono što u historiografiji faktički još uvijek nije našlo svoje mjesto, a ja sam se potrudio da sa ovom knjigom u neku ruku počne.
Samo još danas, pa ću da te ostavim. Tako mislila sam jednom, pa izgubila još jednom. Tebe ja ne znam da zaboravim. Ko bez uma i bez straha, opet glumim da sam jaka. Odavno, odavno sve primećujem, al nije nikada dovoljno, dovoljno da te ostavim i sretnem ponovo. Opet mi se vraća jedna stara slika, kosa raspletena, ti i druga žena. Opet mi se vraća ista bol kroz sene, gledam na tvom licu ruke druge žene, ruke druge žene. Svega preći ću, tako mislila sam jednom, izgovorila još jednom, ovu laž sad sa sobom rešit ću. Je li lepa, je li prava, više ljubavi je dala nego ja ikada. Zaboraviti neću nikada.
Slušate Eho nauke, naš gost je dr. Milan Gulić, autor knjige Jugoslovenska država od 1918. do 2006. od prvodecembarskog akta do majskog referenduma. Na naslovnoj strani knjige su kao crveni kraljevi u kartama prikazani Aleksandar Karađorđević i Josip Broz Tito, a kao crni Slobodan Milošević. Možete li objasniti simboliku? Jesu li to po vama najznačajnije ličnosti jugoslovenske istorije?
Iskren da budem, ja sam dugo mislio da će naslovnu stranu moje knjige neko daleko stručniji od mene, nekakav dizajner, uraditi. Međutim, pošto je na kraju došlo do toga da mi nismo imali vremena više da se bavimo time, onda je autoru pao nezahvalan zadatak da sam smisli svoju naslovnu stranu. I meni je nekako ta priča sa kartama se učinila kao dobra ideja, ali nisam očekivao da će imati takav odjek. Dakle, gotovo da je svako imao svoj komentar, neko pitanje koje se ticalo toga. I ono što mi se posebno dopalo, svako je tu naslovnicu i te karte tumačio na svoj način. Što znači da je u neku ruku eto uspjela da ispadne provokativna, da podstakne na neko razmišljanje. Bilo je onih pitanja zašto nema četvrtog kralja, gdje je četvrti kralj, na što sam ja odgovarao sa kontrapitanjem, a ko bi bio četvrti kralj? Pa mi je jedan gospodin rekao, pa Vojislav Koštunica. Mislim da ipak nijedna još ličnost, pored ove tri ličnosti, nije u Jugoslaviji imala takvu moć i takav status da je zaslužila da bude na karti kao kralj. Dakle, zašto? Ovdje je samo jedan istinski kralj, to je kralj Aleksandar Karađorđević. Josip Broz Tito formalno nije bio kralj, ali su njegova ovlašćenja i njegova vlast bili potpuno izjednačeni sa kraljevskim, osim što nije njegova kraljevska vlast bila od Boga, što se nije zvao kraljem i što nije imao nasljednike kao dinastija. A Slobodan Milošević nije imao baš takav status, ali je suvereno vladao Saveznom Republikom Jugoslavijom, pa je u neku ruku i on zaslužio da se nađe u tom društvu. I ono što je najvažnije, svaki od njih je osnovni simbol jedne od tri varijante jugoslovenske države. Kralj Aleksandar nije jedini kralj Jugoslovenske kraljevine, nego jedan od trojice, ali on zaista onaj koji je istinski vladao. Jer ni njegov otac Petar, ni njegov sin Petar II. Istinski tom državom nisu ni vladali. Josip Broz je bio okružen pojedinim ljudima koji su bili harizmatični i jako moćni, poput Aleksandra Rankovića u jednom razdoblju, ili Vladimira Bakarića, ili možemo ih nabrajati mnogo, Edvarda Kardelja, na primjer, ali niko nije imao takvu snagu i takav u ostalom kult ličnosti kao Broz, jer je prosto to bila totalitarna država sa jako izraženim kultom ličnosti. A u Saveznoj Republici Jugoslaviji jeste bilo isto krupnih političkih ličnosti, i Momir Bulatović i Milo Đukanović u poznijoj fazi, ali opet niko tom državom nije vladao i u krajnjem slučaju niko nije bio ni tvorac te države na način na koji je bio Slobodan Milošević. Dakle, otuda njih trojica. Raspored boja u kartama je u neku ruku bio isto neka varijanta provokacije, ali bez neke želje da nekakvu preveliku poruku pošalje. Kralj Aleksandar je herc srce, jer je neko koji je zaista svojim plemenitim namjerama stvorio tu državu i u nju ušao čista srca. Broz je crvena boja u kartama, druga preostala zbog ideologije, jasno. A Milošević je crna boja u kartama iz prostog razloga što crvenih više nije bilo, a i period u kojem je on bio suvereni vladar jugoslovenske države, nažalost, ostao je upamćen uglavnom po lošim stvarima. Za neke od tih loših stvari direktnu odgovornost i sam snosi, za neke ne snosi direktnu odgovornost, ali ipak to vrijeme zaista niko ne pamti po dobru, sem eventualno po činjenici da je ta Savezna Republika Jugoslavija, kakvo god da je, za razliku od današnje Republike Srbije, ipak imala vlast na Kosovu i Metohiji i bila je u zajedničkoj državi sa Crnom Gorom. Dakle, eto, u tom smislu je nekako izabrana takva podjela boja u kartama, ali ona sasvim uslovna i više je izazvana, eto tako, željom da podstakne ljude na razmišljanje.
Koji je vama istorijski period negdje najizazovniji? Šta vam je bilo najteže istražiti?
Sad, tu rekao bih da svaki period je na svoj način izazovan. Gotovo da svakom morate da pristupite na poseban način. Kada pričamo o nastanku Jugoslavije, izazov je silna istraživanja mojih starijih kolega svesti na neku razumnu mjeru da čitaocu ove cjeline bude jasno kako smo došli do jugoslovenske države. Kada pričamo o međuratnom periodu, izazov je da se izdignete iznad onoga što su generacije istoričara u socijalističkom periodu donijele o toj državi. Oni su vrlo studiozno proučavali Jugoslovensku kraljevinu, ali sve vrijeme posmatrajući kroz ideološke naočare. Dakle, trula država, politički sukobi, ništa ne funkcioniše, ništa ne valja, nije ni čudo što se srušilo u aprilskom ratu. Dakle, da prosto iznad toga odete. Kada je vrijeme okupacije u pitanju, onda je izazov da te događaje koji se nižu gotovo iz sata u sat pokušate da stavite u okvire jednog poglavlja i da ispoštujete sve ono što su istoričari i starije generacije, ali i nove generacije donijeli. Da s jedne strane pratite i vladu u emigraciji, i nezavisnu državu Hrvatsku, i okupirana područja od strane Njemačke, Mađarske, Bugarske, Albanije, i okupiranu Srbiju, i nezavisnu državu Hrvatsku. Da u isto vrijeme pratite i građanski rat koji bjesni, recimo, u Šumadiji, i pokolje nad Srbima u Bosanskoj Krajini, u Hercegovini, u Lici, na Kordunu. Da pratite partizanske ofanzive i borbe na Sutjesci, na Neretvi i tako dalje. Dakle, te velike operacije ogromnog obima na ogromnom prostoru, ali i da pratite sukobe oko svakog sela negdje u okupiranoj Srbiji, da vidite zločine nad Srbima na Kosovu. Dakle, to ima svoje izazove. Kad je socijalistički period u pitanju, onda je taj najduži period jugoslovenske istorije opet teško staviti u jedno poglavlje. Tu je puno građe, tu je puno literature. Taj partijski jezik koji pratite kroz dokumente je jako težak, suoparan. Vi ćete pročitati 300 strana nekog zapisnika i izvući dvije rečenice koje su suvisle i važne za nekakav širi kontekst. Teško je onda opet izdići se iznad onoga što smo pomenuli, tih stereotipa u socijalističkoj Jugoslaviji kao zlatnom dobu. Spavali na klupi, nismo zaključavali vrata, socijalno, zdravstveno školovanje, svi imali stanove, svi imali kuće. A kad pričate sa ljudima i kad razgovarate sa ljudima koji su živjeli u to vrijeme, onda vidite da oni koji tako misle nisu tako živjeli. Dakle, vi pričate o stanovima, a živjeli ste u stanu od 27 kvadrata. Dakle, stan od 27 kvadrata je dovoljan za jednu osobu, nikako za porodicu i tako dalje i tako dalje. Kada pričate ljudima o ekonomskoj krizi koja počinje krajem 70-ih, koja 80-ih trese Jugoslaviju, Jugoslavija je prezadužena država. Jugoslavija je na ivici bankrota. Jugoslavija moli Međunarodni monetarni fond, Svjetsku banku, strance da preživi. I kada pričate ljudima koji su živjeli 80-ih godina o tome, oni vam kažu da to nije istina. Dakle, to su prosto jedni istraživački problemi, s time se istoričari stalno suočavaju. Međutim, ono što je za mene najveći izazov jeste ovaj period upravo od 92. godine, to je ono što je meni istraživački najbliže, to je ono čime se ja najviše bavim i to je ono što je u neku ruku odredilo pa možda i ponajviše života ljudi na ovom prostoru. Evo, i vama ovdje u Banja Luci, i meni koji potičem iz sjeverne Dalmacije, i kada sretnem svog prijatelja iz Gračanice, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to je ono razdoblje koje je zaista te naše živote okrenulo u potpuno nekom drugačijem smjeru, i posljedice toga, rekao bih, živimo i danas, na različite načine. I upravo taj neki period je za mene najprivlačniji, najizazovniji, ali u isto vrijeme najteži, jer morate da odbacite sve to lično što znate, sve to čega se sjećate, jer sjećanje je vrlo varljivo. Vi i ja sutra kada bismo se sreli ili popričali, imali bismo različito viđenje ovog našeg razgovora, vjerovatno. Dakle, sjećanje je nešto što se uzima u obzir, ali je vrlo varljivo. Imate zaista obilje dokumentacije, imate... To je ono o čemu se priča na političkom nivou. Dakle, političari će često govoriti o 90-im godinama. Bilo je ovako, ovi su ubijali ove, ovi su ubijali one. I to je nešto što morate da odbacite i da se držite onoga što su načela istorijske nauke. I da se pazite zbog te, jel te, distance o kojoj istoričari često pričaju. Ali ima tu još jedan problem, što upravo to pregalaštvo nas malobrojnih istoričara i ovdje u Banja Luci i u gore u Beogradu, koji se bavimo 90-im godinama, u našoj struci nailazi na podozrenje, jedan pogled pun podozrenja. Dakle, vi radite nešto čega se ja sjećam. I to što ste vi uložili ogroman trud da biste savladali tu dokumentaciju, to što ste vi uložili puno vremena da biste tako nešto napisali, na kraju se završi na tome da je vrednija neka crtica o životu lijevog diplomata iz vremena kraljevine od toga što ste vi objasnili neku ozbiljnu operaciju iz, na primjer, rata u Bosni i Hercegovini ili Hrvatskoj. Dakle, Nažalost, to je jedan problem s kojim se mi istoričari suočavamo unutar naše struke, ali eto, bar za mene i još par ljudi to nije neka naročita prepreka.
A kako objašnjavate činjenicu da i danas imamo jugonostalgičara?
Ja taj neki osjećaj jugonostalgije i mogu da razumijem. Ne dijelim ga, ali mogu da razumijem. Dakle, jugonostalgija u smislu žala za idejom velike države na ovom prostoru, da nemamo granicu svakih 200 metara kao što sad imamo, to mogu da razumijem. Dakle, pride Jugoslavija je jedan, pa manje više, to je jedan kulturni prostor ili vrlo sličan kulturni prostor. Možda ne u svim tim svojim cilinama. Nisam siguran koliko je današnje polunezavisno Kosovo isti kulturni prostor sa Hrvatskom, Srbijom, Crnom Gorom, Republikom Srpskom, Federacijom, Slovenijom. Ali recimo, isti filmovi se gledaju, isti muzičari se slušaju.
Ali upravo to, evo, hoću da vas pitam. Vi u ovoj studiji niste stavili segmente poput sporta, kulture, umjetnosti, muzike. A negdje kada pričamo o Jugoslaviji i o tom periodu, mi se upravo vežemo za te segmente.
Odlično pitanje, jako dobro. Zato što to je ono što je bilo dobro u toj državi, ali je nije spasilo. To što smo slušali istu muziku nije bila prepreka da se pobijemo na vrlo brutalan način. Nikakva prepreka. Dakle, mogli smo 90. da, ili 89. da zajednički idemo na koncert Azre, a onda se 92. godine gledamo preko nišana. Dakle, nije pomogla. U tom smislu. Ja sam i rekao na promociji da bi svaki od tih segmenata zasluživao svoju knjigu. Ali mojoj knjizi su ušli oni segmenti u stvari koji prate tu Jugoslaviju i koji su uticali da ona završi tako kako je završila, a kao što rekoh, ni muzika ni sport je nisu spasili. Iako ste vi i kroz muziku i kroz sport i kroz umjetnost imali izlive nekih stvari koje su odvele Jugoslaviju ka krvavom kraju. Na sportu se to vidjelo. Možda se i sjećate kad se u Zagrebu zviždi na himnu 90. godine, tuča na Maksimiru. Ako pričamo o muzici, čuveni koncert Prljavog kazališta u Zagrebu. Ako pričamo o pozorištu, Maspok počinje na pozorišnom festivalu. Tu se zviždi predstavi iz Beograda zbog Ekavice. Dakle, mi takve stvari imamo i tu. I ja se plašim da ako bismo se hvatali tih sinteza, da bismo ih dobijali ružičaste. A tu imamo i ovakve stvari. I klicu razdora vidimo i u tim segmentima. Ali vraćam se na jugonostalgiju. Ja kažem, razumijem, imate ljude koji su živjeli u toj državi. Ne znam kako jugonostalgiju može da gaji generacija rođena poslije Jugoslavije. Kako neko iz 98. da gaji jugonostalgiju prema socijalističkoj Jugoslaviji. Ja kažem, poštujem ideju o tome da ovdje postoji jedna velika država i u tom smislu mogu da razumijem jugonostalgiju. Ali osjećaj, jugoslovenski nacionalni osjećaj je nešto što je stvar trenutka. I on u stvari postoji samo u jednom dijelu socijalističkog razdoblja. Kada pričamo o Kraljevini Jugoslaviji, na popisima stanovništva ona gleda samo vjeru i popisuje pravoslavne, katolike, muslimane, jevreje i tako dalje. Evangeliste, da ne nabrajam. Socijalistička Jugoslavija gleda po naciji. Ali mi te popise često u javnosti čujemo stereotipno da smo se svi izjašnjavali kao Jugosloveni, što nije tačno. Na tim popisima u socijalističkoj Jugoslaviji dominira nacionalna odrednica Slovenac, Hrvat, Srbin od 71. i Musliman, Crnogorac, Makedonac, Albanac i tako dalje da ne idemo. Tek se poslije 71. godine u stvari jača prisustvo Jugoslovena na nacionalnom popisu. 71. to jača, 81. također, već 91. je jedan stravičan pad broja Jugoslovena. Dakle, pogrešno je posmatrati da smo u jugoslovenskom periodu, u nacionalnom smislu, gledajući popise stanovništva, svi bili Jugosloveni. Ne, jugoslovenski osjećaj je bila samo državna pripadnost, ne nacionalna. I onda u tom smislu biti Jugosloven u današnje vrijeme, u nacionalnom smislu, mi je nekakav anahronizam. Dakle, nešto što prosto ne mogu da razumijem. Dakle, jugoslovenstvo je u tom trenutku, kada pričamo o socijalističkoj Jugoslaviji, ali i kraljevini, to je državna pripadnost, ne nacionalna. Ja volim da razgovaram sa ljudima koji imaju nostalgiju prema tom razdoblju, ako se toga sjećaju, ali volim da razgovaram na taj način da zaista otvoreno kažemo šta je bilo dobro, a šta je bilo loše. Međutim, sa većinom jugonostalgičara ono loše jednostavno neće prihvatiti. Računajući, evo kažem, stvari koje su egzaktne, inflacija i državni dug, štrajkovi, propadanje fabrika iz 80-ih godina. Dakle, to je nešto što su apsolutno svi iz svog sjećanja izbrisali. Vi imate po 200 ili 300 radničkih štrajkova godišnje, pa to danas nemate. Imate gašenje firmi, imate gubitaše, ne znate šta ćete s njima. Imate pad zaposlenosti, porast nezaposlenosti, devalvaciju dinara. Vi to imate i kroz popularnu kulturu. Dakle, gledajte Bolji život, na primjer. Bolji život se reprizira stalno. Malo ko je mogao tako dobro da opiše u kakvom je stanju bila Jugoslavija 80. godine nego što je uradio Siniša Pavić kroz Bolji život. A čini mi se da se mi samo smejemo onim duhovitim replikama kojih imate obilje tamo, a ne vidimo da se sve raspada.
Ili ne želimo da vidimo.
Ili ne želimo da vidimo. Jer smo mi upamtili 6 mjeseci dobrih plata u vrijeme Ante Markovića i poslije toga je doista došla jedna katastrofa. Ovo područje je ušlo u katastrofu, naročito kada pričamo o Bosni i Hercegovini. I sada, gledajući iz vizure te katastrofe, onda i ona je 84. djeluje kao prilično dobra godina, a nije bila. I prosto, hajte da sve pokušamo da objasnimo na način da razumijemo kako je zaista bilo u jednom razdoblju. Da ostavimo to spavanje na klupi, o čemu često pričamo, da se suočimo i sa time da je Jugoslavija, iako je imala ozbiljnih poduhvata, kada pričamo i o Kraljevini, ali još više o socijalističkoj, jer je duže trajala, da je imala ozbiljnih i hvale vrijednih poduhvata, ali i mnogo propusta. Dakle, mi pričamo o izuzetnom projektu, na primjer, pruga Beograd-Bar. Ali vi ste 70. neke napravili prugu sa jednim kolosijekom za robni i putnički transport. Ona je u trenutku kad je izgrađena bila fantastičan graditeljski poduhvat, ali prevaziđena u smislu kapaciteta. Ta država nije sagradila ni jedan autoput do kraja. Ono što je izgrađeno kao autoput Bratstva i Jedinstva bila je magistrala, koja je postepeno od dionice do dionice prerastala u autoput. Dakle, mi pričamo o državi koja nestaje 90. godine i koja nije izgradila autoput. Mi pričamo o državi čija je prestonica, Beograd, i danas najveća evropska prestonica koja nema metro. I onda, hajte da kažemo da je izuzetno bilo izgraditi Đerdap, da je to nevjerovatan poduhvat, ali i da kažemo da ima puno propusta. Da ništa nije baš tako crno-bijelo. Ni u Kraljevini, ni u socijalističkoj Jugoslaviji. Ni u bilo kojoj državi. E to je ono kada imate nostalgiju, onda su to emocije, a kad gdje su emocije, tu istoričari malo mogu da utiču.
Tuga na mostu staneš.
i čekaš vjetar sa juga.
Nastavljamo razgovor sa doktorom Milanom Gulićem, višim naučnim saradnikom u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu, autorom knjige Jugoslovenska država od 1918. do 2006. godine. Kakav je položaj Srpske pravoslavne crkve u jugoslovenskim državama, odnosno kakav je odnos političkih sistema i vlasti prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi tokom 88 godina postojanja te države?
Ujedinjena Srpska pravoslavna crkva, kako mi danas poznajemo, je možda jedina stvar koja je istinski stvorena u Jugoslaviji i preživjela Jugoslaviju, postoji i danas. Dakle, zahvaljujući jugoslovenskom ujedinjenju, nastala je Ujedinjena Srpska pravoslavna crkva, kako danas znam. Ključna figura u tom procesu je bio regent, kralj Aleksandar Karađorđević. Dakle, onakva Srpska pravoslavna crkva kakva je stvorena početkom 20. takva postoji danas. I to je možda najbolja stvar koja je nama ostala od Jugoslavije, kad pričamo o Jugoslaviji, to od ove kraljeve. Srpska pravoslavna crkva u kraljevini je prolazila kroz ujedinjenje, kroz obnovu, kroz nove propise koji su trebali da je utvrde takvom kakva jeste, ali nije bilo potrebe da ona bude postavljena kao apsolutno dominirajuća, jer je u toj zemlji bilo i drugih konfesija koje su bile jako brojne i država je nastojala da pomaže svima podjednako. Dakle, da ne daje primat SPC, ali ni blizu da unižava SPC, kako to često možemo da naiđemo u radovima čak i nekih mojih kolega. Kada je u pitanju period okupacije, to čini mi se pogotovo da ovdje u Banja Luci nema potrebe da naglašavam kakvo je to bilo stradanje za SPC. Ako negdje i moram da pričam o tome, mislim da Banja Luka to zaista dobro zna. U socijalističko razdoblje je bilo novo teško razdoblje za SPC na drugačiji način nego u vrijeme okupacije. U prvim godinama je crkva potpuno marginalizovana i bila izložena ozbiljnoj političkoj represiji. A onoga trenutka kada je država Srpsku pravoslavnu crkvu stavila pod svoju kontrolu čvrsto, od tog trenutka kreće blago popuštanje, ali pravu istinsku obnovu objekata porušenih u Drugom svjetskom ratu mi možemo da vidimo tek negdje, pravu istinsku, ima izuzetaka i ranije, ali istinsku obnovu tek negdje od 70. pa možda 80. Pazite, hram Svetog Save u Beogradu stoji sve do sredine 80. bez dozvole da se izgradnja nastavi, recimo. Hram Svetog Save u Splitu nikada nije nastavljena izgradnja. Imali ste niz objekata koji su ostali porušeni tako kako su ih ustaše porušile 41. ili 42. da su tako dočekali novi rat 90. godina. Dakle, to je jedno jako teško vrijeme za SPC. Samo da me ne shvatite pogrešno, zbog toga što nisam detaljisao o stradanju pod okupacijom, smatrajući da vaši slušaoci dobro znaju za to, ne znači da smatram da je SPC-u bilo teže u socijalističkoj Jugoslaviji nego pod okupacijom. To ne može da se poredi. Što se tiče vremena Savezne Republike Jugoslavije, tu je, rekao bih, Srpska pravoslavna crkva potpuno izašla iz teške atmosfere i teškog života socijalizma. Ali u Saveznoj Republici Jugoslavije ona nije dobila mjesto koje joj pripada, jer je režim SRJ ipak bio jedan produžetak socijalističkog režima, socijalističkog razdoblja. SPC je bila vidljiva u javnosti, i tekako je bila vidljiva, ali nema ona to mjesto koje ima. A ona ima jako važno mjesto i u duhovnom i u simboličkom smislu, jer je na kraju nestala je ta Jugoslavija. Nema je. Stasavaju nam, kao što sam rekao, nove generacije koje se nje više i ne sjećaju. Ali mi i dalje imamo SPC koja objedinjava Srbe gdje god oni živjeli. Dakle, ona je jedini kohezioni faktor i za one tamo u Dalmaciji koji su ostali, i za vas ovdje u Banja Luci, i za nas u Beogradu, i za onog nevoljnika negdje u Metohiji, i za one koji žive širom svijeta. I to je ono što je u neku ruku srećna okolnost ili dobra posljedica jugoslovenskog ujedinjenja, to je i ujedinjenje SPC, do koga bez Jugoslavije teško da bi došli.
Da li je jugoslovenska država tokom svog postojanja živjela u nekoj vrsti kompromisa?
To je sve vrijeme kompromis. Dakle, od početka do kraja to je kompromis. Njeno ujedinjenje je bilo kompromis. Njeno državno uređenje prema Vidovdanskom ustavu iz 21. je isto neka varijanta kompromisa, ne naročitog, ali ipak kompromisa. Podjela na Banovine 30. godine, opet kompromis. Podjela na republike i pokrajine, opet kompromis. Savezna Republika Jugoslavije, opet kompromis. Vi ste gotovo na istu ravan, kada pričamo o SRJ, vi ste na istu ravan stavili onoliku Srbiju i onolicu Crnu Goru. Dakle, gotovo da se podjednako pitaju u toj državi, što nikako prosto ne može, jednostavno ne može. Zamislite personalnu uniju, recimo Francuske i Monaka, u kojoj se Monako pita koliko je Francuska. Naprimjer, evo, lupio sam, čisto da bi se možda bolje shvatilo na šta mislim. Dakle, kompromisi sve vrijeme postoje. Ja bih jedino rekao, možda ovako malo preslobodno, da kada su u pitanju kompromisi u Jugoslovenskoj kraljevini, oni su pravljeni najmanje na uštrb Srba, a više na uštrb, recimo, ajte, Hrvata, čime ne mislim da su Hrvati ni na koji način bili obespravljeni u toj državi. Kada je u pitanju socijalistička Jugoslavija, onda se svi kompromisi prave na uštrb Srba uglavnom. Iako ćete vi čuti danas istoričare iz Zagreba ili Sarajeva koji pokušavaju da vam daju tu vizuru o tome kako, jel te, Hrvati misle da su oni bili oštećeni u toj državi, ne znam, muslimani da su oni i tako dalje. Ali ako pokušamo da budemo objektivni, vi nemate srpsku autonomiju u Hrvatskoj, mogli ste da imate. Vi nemate albansku autonomiju u Makedoniji, a komotno ste mogli da imate. Ali imate albansku autonomiju u Srbiji, imate Vojvodinu. Imate Srbe podijeljene u 4 republike, od kojih neke imaju smisla, a neki možda i nemaju smisla. Vi nemate jedinstveni princip po kome ste određivali te granice, nego ovdje zastupamo ovaj princip, a kad dođemo do ovde, sad je neki drugi princip. To je isto kao ono što danas srećete u svijetu. Dakle, kad pričamo o Ukrajini, pričamo o poštovanju teritorijalnog integriteta. Ali kad pričamo o Srbiji, onda ne pričamo o poštovanju teritorijalnog integriteta, nego je Kosovo posebna država. Dakle, ili važi jedan princip, ili ne važi. Ili poštujemo međunarodno pravo, ili ne poštujemo. Ne možemo da ga se držimo tamo gdje nama odgovara, gdje nam ne odgovara da bježimo. Tako i ovdje. Dakle, vi ako pogledate udio Albanaca u ukupnoj populaciji Srbije, on je manji nego udio Albanaca u ukupnoj populaciji Makedonije. Ali je pokrajina napravljena u Srbiji, ne u Makedoniji. Vi ste napravili autonomnu pokrajinu Vojvodinu, kao što je govorio moj profesor pokojni Vojin Dabić, koga sam jako poštovao. Srbima je data Vojvodina onoga trenutka kad im uopšte nije trebala. Dakle, Vojvodina je istorijsko pitanje kroz koju se Srbi bore za svoja prava unutar Austro-Ugarske, odnosno Habsburgske monarhije. Kad je stvorena jugoslovenska država, njima ne treba više Vojvodina. A vi ste im je dali u, naravno, drugoj varijanti Jugoslaviju, socijalističkoj Jugoslaviji. Moša Pijade daje prijedlog o stvaranju srpske autonomije u Hrvatskoj i ne dobija. Ne samo da nije dobio ostvarenje tog prijedloga, već svjedoci kažu da je Brozu bilo vrlo neprijatno i da je bio prilično bijesan kada je uopšte čuo za tako nešto. Dakle, vi pravite sve vrijeme kompromise zato što ste drugu Jugoslaviju u stvari napravili na pogrešnoj premisi o tome da je srpski narod kroz Kraljevinu Jugoslaviju ugnjetava ostale narode. I onda je svaki nacionalizam loš, ali je srpski najgori. Svima možemo izaći u susret, ali Srbima baš nećemo. Srbe u principu ne držimo u vrhu vlasti, a ako ih i držimo, prođu na kraju kao Ranković, premda je Ranković vrlo diskutabilno koliko imao srpski nacionalni osjećaj. Nije, u principu ga nije imao. ali je on ipak srpski kadar i tako je percipiran i kao takav je između ostalog i završio, naravno najviše zato što je bio simbol te neke centralističkije ili unitarne Jugoslavije, a ne potpune konfederacije kakva je u stvari bila. Dakle, u tom smislu vi ste napravili državu 45. na temeljima da je srpski narod ugnjetavao druge i da samim time u novoj Jugoslaviji ne mora da se bori za svoja prava jer njegova nisu bila ugrožena, a svima drugima jesu. I onda u stvari sve vrijeme vi imate to jedno povlačenje srpstva u jugoslovenskoj socijalističkoj državi koje je na kraju eksplodiralo krajem 80-ih. Ali ne mislim eksplodiralo u tom smislu da su Srbi pokrenuli ratove, to nisam želeo da kažem, već eksplodiralo u smislu da ste ga konačno vidjeli, da su ti ljudi odjednom rekli čekajte, ali mi imamo dvije pokrajine koje su države u državi. Srbija kao složena federalna jedinica je napravljena tako da nema nikakav uticaj na dešavanja u pokrajinama, a pokrajine imaju uticaj na dešavanja u republici. To je paradoks kakvog nema. Dakle, sva ste prava dali pokrajinama. Dakle, 89. Srbija kaže, sad je to dosta, hajmo da tu autonomiju svedemo na neke normalne mjere, da ukinemo neke ustavni sud, na primjer. Predsjedništvo kad je u pitanju Kosovo i Metohija i tako dalje. Dakle, u tom trenutku, sad, taj pokušaj Srbije da digne glavu je toliko loše prihvaćen u ostatku Jugoslavije da je prosto to ono što izazvalo problem u tom trenutku. Jer je naviknuto da Srbija u socijalističkoj Jugoslaviji ima pognutu glavu. Dakle, a takav problem, odnosno takvu složenost koju je dobila Srbija, to ostale republike nisu imale. I prosto vi kad napravite tu državu kako ste napravili socijalističku Jugoslaviju, gdje su potpuno različiti sistemi, pa ste policija nije ista u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Vi ovdje imate jedno predsjedništvo, tamo imate drugo. Ovdje je jedna vlada, tamo je druga. Znači, objedinjava nas spoljna granica i taj crveni pasoš koji imam. I doživotni predsjednik. I onda vi ste navikli te republike da žive kao posebni organizmi koje objedinjava jedan veliki. I onog trenutka kad taj veliki pada, te republike nastavljaju svoj samostalni život. I to je ono gdje se srpski narod u stvari našao u problemu 91. i 92. godine. Jer je srpski narod jedini Jugoslaviju sve vrijeme posmatrao kao sopstvenu državu i kao cjeloviti državni okvir. Dakle, za srpski narod državni okvir je Jugoslavija. Za hrvatski narod državni okvir je Hrvatska, pa tek onda Jugoslavija. Za slovenački narod isto tako. Opet pričamo o socijalističkoj Jugoslaviji jer je ona federalna država. Kraljevina je jedinstvena država i to je drugačije. Dakle, u tom smislu se srpski narod našao u problemu jer odjedanput nema jedinog okvira koji on posmatrao kao svoju istinsku državu. I tu su nastali mnogi problemi koji su u krajnjem slučaju ove prostori odveli u ratove 90-ih.
Dolazimo do kraja ove emisije. Pa ću vas pitati kako biste vi kao istoričar saželi značaj jugoslovenskog nasljeđa za savremene postjugoslovenske države i generacije koje dolaze? Odnosno, šta iz tog perioda smatrate najvažnijim naukom za budućnost?
Pa, znate kako, to sad zavisi u neku ruku zavisi od republike do republike. I nekim republikama je upravo Jugoslavija predstavljala početak njihovog samostalnog života. Sjeverna Makedonija to tako i proslavlja. Dakle, asnom je korijen državnosti današnje Sjeverne Makedonije i to je u redu. U suštini Crnu Goru, ovakvu kakva jeste danas, stvorila je socijalistička Jugoslavija. Današnja Crna Gora nema ništa sa kraljevinom Crnom Gorom dinastije Petrović-Njegoš, ali ima sa Crnom Gorom i socijalističkog perioda. Slovenija je objedinjena u Jugoslaviji, dakle, ne postoji Slovenija kao pojam u vrijeme Habsburgske monarhije. Slovenački narod je iscjepkan na nekoliko krunovina. U Kraljevini Jugoslavije on je objedinjen u okviru Dravske banovine, ali ona nema ipak nacionalno osmirenje, nacionalno obilježje. Ona jeste objedinila Slovence, ali nema nacionalno obilježje. Ali je zaokruženje slovenačkih zemalja postignuto u socijalističkoj Jugoslaviji. Hrvatska postoji kao krunovina u Habsburgskoj monarhiji, to nema dileme nikakve, ali sa bitno drugačijim granicama. Ona nema Dalmaciju, ali ima Srem u cijelosti. Dakle, Hrvatska u Habsburgskom periodu ide do Zemuna, ali ne ide preko Velebita. Dakle, u tom nekom smislu neke republike su se u potpunosti konstituisale i zaokružile i mogle bi jugoslovensko razdoblje da gledaju kao početak svog današnjeg državnog puta. I kažem, na primjeru Sjeverne Makedonije to i jeste tako. Srbija ne. Srbija nema potrebe za takvom percepcijom. Opet i Bosna i Hercegovina, eto nju sam preskočio, Bosna i Hercegovina otprilike u ovim granicama je isto utemeljena ranije, ali taj neki državni obris koji je dobila u socijalističkoj Jugoslaviji, pitanje može li da se posmatra kao neki početak puta, iako se od strane Sarajeva tako doživljava, jer Bosna i Hercegovina je uređena u Daytonu, ne ovaj, u Mrkonjić gradu ili nešto slično, i prosto to je neki njen početak puta Bosne i Hercegovine kakvu danas znamo. A Srbija zaista nema potrebe za time. I ne mislim da Srbija treba da se stidi jugoslovenskog razdoblja ili da ga posmatra, kako se kruto često kaže, ovaj, kao grešku. Nema potrebe za time. Srbija treba da posmatra jugoslovensko razdoblje kao jedan pokušaj koji je imala i koji se završio tako kako se završio, ali i kao potvrdu sopstvene snage, jer je bila jedina kadra na ovom prostoru da stvori tako veliku državu. I Srbija bi mogla malko da se vrati u svoju prošlost, da napravi ozbiljan istinski kontinuitet sa Srbijom i prije Jugoslavije, jer je postojala. Vi ćete i sada čuti, recimo u Crnoj Gori, izbor 43. ili 4. crnogorske vlade. U Srbiji to nećete nikada čuti, a Srbija ima ozbiljan kontinuitet ne samo za period od 90. i povratka višestranačja, ne samo za period socijalizma koji Crna Gora prati kada kaže 40. neka vlada, već i na razdoblje prije stvaranja jugoslovenske države. Dakle, u tom smislu, mislim da bismo svi prema Jugoslaviji mogli da budemo pošteni kada se odnosimo prema tom periodu, a to je da onaj ko je dobio državnost tada to iskreno i prizna, da onaj koji tada nije dobio državnost ne posmatra kao da jeste, kao što ćete ponekad u dijelu javnosti u Srbiji recimo čuti. I ja bih volio da se i Srbija, ali i Crna Gora vrate svojoj istinskoj državnosti u pogledu kontinuiteta. Dakle, u pogledu istorijskog kontinuiteta, a to je da se vrate na svoj 19. vijek i da bez ikakve zadrške i osvrtanja na to šta će ko reći, ali srpski narod je u modernom razdoblju, dakle od početka 19. vijeka, stvorio dvije nacionalne države, Srbiju i Crnu Goru. Srpski narod je iznjedrio tri moderne dinastije, što nije ni jedan narod u okruženju. Dakle, i Karađorđević, i Obrenović, i Petrović Njeguš. I to su tradicije koje srpski narod ne treba da zaboravi. Dakle, srpski narod treba da slijedi i tradiciju i prvog srpskog ustanka i drugog srpskog ustanka i srpsko-turskih ratova i Nevesinske puške i buna i ustanaka i prvog svjetskog rata i Mačkovog kamena i Cera i Kolubare i Soluna, ali ne treba da se odrekne ni Sutjeske, ni Neretve, niti da zaboravi pokolje koji su nad njim počinjeni u nezavisnoj državi Hrvatskoj, niti da zaboravi rat 90. godina i ovdje u Bosni i Hercegovini, i u Hrvatskoj, i na Kosovu i Metohiji, jer sve te stranice su nacionalna istorija, sve te stranice su vrijedne pominjanja, a i sve te istorijske stranice su opet jedan faktor koji objedinjava Srbe, jer je zajedničko sjećanje jedna od stvari koja definiše jednu zajednicu, pa neka tako i ostane.
Gospodine Guliću, hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske i bilo mi je veliko zadovoljstvo razgovarati s vama.
Hvala i vama na pozivu i meni je zaista bilo zadovoljstvo da pričam.
Poštovani slušaoci, naš gost bio je dr. Milan Gulić, viši naučni saradnik u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu. Hvala i vama što je vaš izbor bio Radio Republike Srpske i emisija Eho nauke. U realizaciji emisije učestvovali su majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak.